13 студзеня ў Рыме пачнецца пяцідзённая сустрэча біскупаў Еўропы і Афрыкі. Тэма форуму вельмі шырокая. Евангелізацыя сёння, адзінства і душпастырскае супрацоўніцтва паміж Афрыкай і Еўропай. Чалавечы асобай Бог, місія касцёла аб'яўляць прысутнасць і любоў Бога. Як заявілі арганізатары сустрэчы, вернікі і народы двух кантынентаў маюць патрэбу ў раўнапраўным узаемаабмене. Неправільна лічыць, што толькі Еўропа дае, а Афрыка прымае дапамогу, у прыватнасці матэрыяльную. Таксама еўрапейцы могуць многаму навучыцца ў афрыканцаў, напрыклад, радасці веры. Як падкрэсліў ксёнц Дуарты Дакуна, генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, сустрэча з такой верай, гатовай на ахвяру менавіта таму радаснай, з'яўляецца моцным лекам на стомленасць быцця хрысціянінам, якая існуе ў Еўропе. Удзельніку сустрэчы на спецыяльнай аўдыенцыі прыме папа Бенедыкт XVI.